Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na naše talase. Srijeda je 22. januar i protiče u znaku sljedećih naslova. Do kraja sedmice premijer Marković će uputiti poziv mitropolitu Amfilohiju za nastavak razgovora. Završeno okupljanje građana na Cetinju, koji se protive s jutrašnjem molebanoj i protestnoj šetnji Srpske pravoslavne crkve u tom gradu, za sada još nema potvrde da je mitropolija otkazala s jutrašnji moleban. Iz svijeta više od 400 zaraženih u Kini, a potvrđen je slučaj novog koronavirusa i u Sjedinjenim Državama. Republikanci u Senatu odbacili sve prijedloge demokrata na početku suđenja Trumpu.
S obzirom da je za smjenu predsjednika potrebna dvotrećinska većina od 67 glasova, da Trumpovi republikanci imaju 53 od 100 senatora, neznatni su izgledi za njegovu smjenu.
Iz emisije Zašto je osim imovine i registracije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ozbiljna tačka sporenja, advokat Nikola Martinović tvrdi da mitropolija Srpske crkve nije u registru vjerskih zajednica.
Nije registrovana i nije dobila svojstvo pravnog lica jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi.
Dok advokat mitropolije SPC Danilo Kavarić tvrdi suprotno.
Apsolutno bez ikakve dvojbe mitropolije Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Cetinju je završen skup protivnika aktuelnih litija i molebana u organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji su prethodno najavili da će sličnu protestnu litiju organizovati i na Cetinju. Skup koji je trajao oko pola sata protekao je mirno, a kako je saopšteno, poslata je poruka da je na Cetinje dobrodošao svako ko nema namjeru da narušava mir i spokoj građana Cetinja i Crne Gore. Premijer Duško Marković najavio je danas da će se do kraja nedjelje zvanično obratiti mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju za nastavak razgovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti i poručio u razgovoru za javni servis da je mitropolija jedina adresa za dijalog. Marković je istakao da je zakon nemoguće povući, navodeći da, citat, ona strana koja je njime nezadovoljna može da ga ospori u cijelosti ili u pojedinim normama, kraj citata, kroz, kako je rekao, prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da Srbija je dosta toga čini i, citiram, preduzima neke pravne instrumente, kraj citata, kao i da će u narednom periodu preduzimati upravo takve akte i korake u cilju zaštite srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Povodom usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, Selaković je u izjavi za RTS nije precizirao o kojim aktima i aktivnostima je riječ. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula boravit će od danas u trodnevnoj posjeti Podgorici, u prvoj posjeti od imenovanja na tu poziciju u oktobru prošle godine. Picula je uoči dolaska u Podgoricu kazao da su mu kao poslaniku Evropskog parlamenta, koji se od početka mandata bavi vanjskom politikom, s posebnim angažmanom oko Zapadnog Balkana, dobro poznate političke prilike u Crnoj Gori. Situacija po pitanju novog koronavirusa za sada nije opasna i za sada nema razloga za brigu u Crnoj Gori, to je rekao specijalista epidemiolog Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Svjetska zdravstvena organizacija pa i institucije u Crnoj Gori prate situaciju i ona je pod kontrolom, rekao je Galić za javni servis. U međuvremenu, iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da su posjete bolesnicima koji se nalaze u jedinicama intenzivnog liječenja obustavljene zbog, kako je navedeno, povećanog broja oboljelih od bolesti koja liči na grip.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije dvije vijesti iz regiona. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell posjetit će ove nedjelje Prištinu i Beograd, to je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz te ambasade. Za sada RSEU je u Prištini potvrđeno da će se Grenell, koji je inače specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za mirovne pregovore Kosova i Srbije, u četvrtak sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će sa Grenellom se sastati u petak ujutru u Beogradu. Vučić je za RTS iz Davosa kazao da je Sjedinjene Američke Države su spremne da čuju zahtjeve i probleme Beograda po pitanju Kosova. Osnovni sud u Prištini izrekao je danas presudu optuženima u slučaju poznatom kao Oko naroda zbog pripreme terorističkih i krivičnih dijela protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Kosova, odmazde, napada te neovlaštenog posjedovanja oružja. Organizacija Oko naroda preuzela je odgovornost i za pokušaj ubistva kosovskog advokata Azema Vlasija 13. marta 2017. Iz svijeta broj oboljelih od novog koronavirusa u centralnoj Kini se povećao na 440, a do sada je umrlo 9 osoba. Aerodromi širom svijeta već su uveli strože kontrole ljudi koji dolaze iz područja zahvaćenih virusom. Nakon prve potvrde slučaja u Sjedinjenim Državama i prvog zabilježenog, nedaleko od Sijetla, Sjedinjene Američke Države su počele preglede putnika na pojedinim aerodromima. Istupanje iz sporazuma o nuklearnom programu Irana je jedna od opcija Teherana, to je izjavio Mahmud Vaezi, šef kabineta iranskog predsjednika Hasana Rohanija, a javlja Reuters. On je podsjetio da se razgovaralo o mogućnosti da se slučaj Irana razmatra u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ukoliko se to dogodi, donijećemo strožiju odluku, kao što je istupanje iz nuklearnog sporazuma, upozorio je Vaezi. Odluka italijanskog senata izglasano je ukidanje imuniteta bivšem ministru unutrašnjih poslova Mateu Salviniju, što je otvorilo put za nastavak istrage i moguće suđenje zbog višednevnog zadržavanja migranata na moru prošle godine. Dok lideru italijanske krajnje desnice Mateu prijeti suđenje s mogućom kaznom od 15 godina zatvora zbog navodnog ilegalnog zadržavanja migranata na moru u vrijeme kada je bio ministar unutrašnjih poslova, on želi da se prikaže kao žrtva političkog establishmenta, što bi mu moglo donijeti koristi na važnim regionalnim izborima u nedjelju 26. januara, pišu svjetski mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U prijestolnici Cetinju je održan skup protivnika aktuelnih litija i molebana u organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji su prethodno najavili da će sličnu protestnu litiju organizovati na Cetinju. Skup koji je trajao oko pola sata je protekao mirno, a kako je saopšteno, poslata je poruka da je na Cetinje dobrodošao svako ko nema namjeru da narušava mir i spokoj građana Cetinja i Crne Gore, izvještava Srđan Janković.
Uz crnogorske državne zastave, povike živjela Crna Gora i zvuke sirena automobila, oko par hiljada građana Cetinja je prošetalo kroz taj grad, protiveći se namjeri Srpske pravoslavne crkve da u prijestolnici održi moleban i litiju uperenu protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Skup je protekao mirno. Do skupa, koji je neka vrsta reakcije na višenedjeljne protestne šetnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, došlo je nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila litiju za četvrtak i na Cetinju. Nakon te najave na društvenim mrežama se pojavio transparent da na Cetinju neće biti šetnje nepoznatih autora, kojim je upućen poziv građanima Cetinja na skup koji je održan u 12 časova. Peđa Vušurović, jedan od članova organizacionog odbora skupa na Cetinju, je saopštio da je crnogorskoj javnosti poručeno da je u crnogorsku prijestolnicu dobrodošao svako osim onih čija je namjera da narušava mir grada i vrši političke zloupotrebe.
Da je na Cetinju dobrodošao svako ko sa dobrom namjerom ovaj grad dođe, jednostavno još jednom potvrđen, znači i civilizacijski nivo koji prijestolnica vjekovima sobom nosi. I poslata poruka da je u sve crnogorske svetinje dobrodošao naravno svaki njen građanin i svako sa strane, ko s dobrom namjerom dolazi, u njima se Bogu moli i jednostavno to nijednog trenutka ne pokušava da zloupotrijebi u političke svrhe. I dalje ćemo se okupljati, bude li potrebe, naravno isto ovako mirno, dostojanstveno i slaveći samo Crnu Goru i njene svetinje, ne vrijeđajući nikoga, kao što smo to uradili danas. Nadamo se da provokacije i pokušaje, znači narušavanja mira i spokoja kako građana Cetinja, tako i Crne Gore, na ovaj način više neće biti. Jako mi je drago da su i ostali odustali od nekih svojih inicijativa, prepoznavši znači kuda bi to, ne daj Bože, Crnu Goru moglo da odvede. Hvala im na tome.
Prema posljednjim informacijama, u toku su pregovori između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Uprave policije Cetinja oko održavanja litije u četvrtak. Za sada nije potvrđena nezvanična informacija da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve odustati od litije. Cetinje je jedini grad u Crnoj Gori sa većinskim pravoslavnim stanovništvom u kojem nisu organizovane protestne litije Srpske pravoslavne crkve koje su uperene protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Slično je bilo i početkom 90. godina kada je Cetinje bio jedini grad na prostoru bivše Jugoslavije sa većinskim pravoslavnim stanovništvom koji se masovno odupirao velikosrpskoj ideologiji, protestovao protiv rata, posebno protiv agresije na Dubrovnik, koju je sprovodila tadašnja Jugoslovenska narodna armija potpomognuta crnogorskim rezervistima. Početkom 90. godina predvodnici ideologije koja je bila u osnovi rata na prostoru ex-Jugoslavije, u Crnoj Gori su bili Mitropolija Srpske pravoslavne crkve i tadašnja vlast u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, kao i nekoliko stranaka poput Šešeljevih radikala. Otpor toj politici su iskazivale kulturne i političke organizacije osnovane na Cetinju, među kojima je bio najdominantniji liberalni savez Crne Gore na čelu sa Slavkom Perovićem. Ova politička grupacija se oštro i glasno protivila ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Na drugoj strani mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije na Badnji dan 992. godine u prostorije Cetinskog manastira uveo naoružane pripadnike paravojnih formacija iz Srbije na čelu sa ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom pod izgovorom da time brani Cetinski manastir od navodnih crnogorskih separatista, a uz blagonaklon stav tadašnje vlasti u Crnoj Gori. Tih godina je na Cetinju formiran antiratni pokret, Pokret za nezavisnost Crne Gore, a 92. godine je obnovljena autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva, čijeg su vladiku aklamacijom na Cetinskom trgu izabrali građani. Srpska pravoslavna crkva Crnogorsku pravoslavnu crkvu naziva pseudoreligioznom organizacijom. Već 30 godina se na Cetinju nalažu dva badnjaka u organizaciji Srpske pravoslavne crkve ispred Cetinskog manastira i Crnogorske pravoslavne crkve ispred dvora kralja Nikole. Iako se sjedište Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem nalazi na Cetinju, Srpska pravoslavna crkva upravo u ovom gradu ima najmanje pristalica zbog propagirane velikosrpske političke ideologije uz negiranje crnogorske nacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski premijer Duško Marković najavio je danas da će se do kraja ove sedmice zvanično obratiti mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju, nudeći mu nastavak razgovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, kome se žestoko protivi ta crkva i koja traži njegovo povlačenje. Marković je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore takvu mogućnost ponovo odbacio. Poručio je kako je za državu jedina adresa za dijalog Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Crnogorska vlada insistirat će na dijalogu sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, koju smatra jedino legitimnom za razgovore, poručio je premijer Duško Marković i dodao da je uvjeren da će mitropolit i njegovi saradnici to razumjeti i, kako je rekao, odoljeti pritisku politizacije. Ponovio je da je zakon nemoguće povući, navodeći da, citat, ona strana koja je njime nezadovoljna, može da gospori u cijelosti ili pojedinim normama kroz prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom. Marković je odbacio primjedbe vrha Srpske crkve u Crnoj Gori kako je rad na zakonu bio kratak i bez pravog dijaloga i javne rasprave.
Mitropolija to tvrdi zbog toga što ona ne želi da ovaj zakon imamo u pravnom sistemu. Dakle, mitropolija želi da bude van pravnog sistema, ovaj zakon ih uvodi u pravni sistem i oni jednostavno se drže te floskule da zakon nije potreban i da o zakonu nije bilo inkluzivnog dijaloga. Samo sam ja po osnovu ovoga zakona imao više od 5-6 razgovora direktno sa mitropolijom mitropolitom crnogorsko-primorskim i njegovim sveštenstvom. Da ne govorimo o tome šta je radilo resorno ministarstvo, koliko je radio resorni potpredsjednik.
Je li tu bilo dijaloga kad ste se sastajali sa mitropolitom Filofijem?
Apsolutno, mi smo razgovarali o svakom konkretnom pitanju, o svakoj sumnji, o svakom njihovom zahtjevu i sporenju našeg pristupa, pa i pojedinačnih rješenja.
Komentarišući više sedmične masovne proteste koje u gotovo svim crnogorskim gradovima organizuje Srpska crkva u Crnoj Gori, Duško Marković je ocijenio da dešavanja poslije usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica nisu samo otpor zakonu, već je, kako je konstatovao, sve preraslo u obračun sa Crnom Gorom i njenim institucijama i pravom da država suvereno odlučuje o unutrašnjim pitanjima. Zato je okrivio aktere unutar Crne Gore, ali smatra da je najdrastičnija i najbrutalnija propaganda vođena iz Srbije. U tom kontekstu Marković je odnose Podgorice i Beograda okvalifikovao kao najlošije od obnove crnogorske nezavisnosti 2006. ali, kako je dodao, ne zaslugom Crne Gore. Naglasio je da Crna Gora Srbiju gleda kao prijateljsku zemlju i susjeda sa kojim je dijelila zajedničke vrijednosti.
Ali očigledno to se shvata kao naša slabost i mi smo imali prilike ne samo da nas zvanična Srbija kritikuje zbog zakona, nego da iz Srbije dobijamo poruke da je ovo srpska država, da je ona kratkoga vijeka, da je to prolazna tvorevina, da ovdje u stvari ne postoje Crnogorci, nego postoje samo Srbi, i tome se mora stati, to se mora zaustaviti. I mi Srbiju želimo kao dobrog susjeda, susjeda koji će biti uspješan, u kojem će se dobro živjeti, ali susjeda koji će poštovati Crnogoru.
Marković je ponovio da nakon usvajanja zakona neće biti uzurpiranja crkvene imovine i naglasio da zakon promoviše slobodu vjeroispovijesti, ali na jednak način za sve vjerske zajednice. To prema njegovim riječima znači da će i ona imovina koja će biti državna, kao i ona koja je vlasništvo mitropolije Crnogorsko-Primorske, služit će samo vjeri. Povodom tvrdnji da je jedan broj crkava u katastru navodno uknjižen na mitropolita Amfilohija i druge sveštenike, Marković je rekao da, citat, to jasno govori da je nakon 1986. došlo do nezakonitog prepisivanja imovine sa države na mitropoliju, odnosno na sveštenike mitropolije, zašto odgovornost nose državni službenici, i da će svaki slučaj biti preispitan. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A osim pitanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori, koje je aktualizovano nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti i koje je dovelo do produbljivanja krize u odnosima Crnogorske države i Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, ali i zvaničnog Beograda, još jedno pitanje izaziva pažnju javnosti. Pitanje registracije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Da li je mitropolija registrovana i da li ima svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori? Time se bavio i odgovore tražio Predrag Tomović.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da imaju svojstvo pravnog lica. U prilog takvoj tvrdnji pravni zastupnik te vjerske organizacije advokat Dalibor Kavarić navodi podatak da Mitropolija ima poreski identifikacioni broj, tekući račun, da plaća poreze, da je evidentirana kao vlasnica imovine, da osniva druga pravna lica, te da se pojavljuje kao stranka u postupcima i sporovima. To, kako ističe Kavarić, ne bi bilo moguće da ta crkva nije pravno lice, jer se radi o pravima isključivo rezervisanim za postojeća pravna lica u pravnom prometu Crne Gore.
Apsolutno, bez ikakve dvojbe, Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a posebno ga ima prije stupanja na snagu važećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti i, ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, jer ona ima stečeno pravo pravnog subjektiviteta i njegov kontinuitet.
Podgorički advokat Nikola Martinović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nema svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori i ne može ga dobiti bez adekvatne registracije kod nadležnog državnog organa.
Poznata je činjenica da Mitropolija Crnogorsko-Primorska, na čijem se čelu nalazi Mitropolit Amfilohije Radović, nije registrovana i nije dobila svojstvo pravnog lica, jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi. To predstavlja problem i državnim organima i samoj mitropoliji, jer se u nedostatku takve registracije ne može sa sigurnošću bez previše traganja utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije. Njima je status stranke u postupku dat, u određenim postupcima, jer naši zakoni dozvoljavaju da i lica koja nemaju svojstvo pravnog ili fizičkog lica, a raspolažu određenim pravima ili imovinom, mogu samo za potrebe tog postupka dobiti status stranke. To što je neko dobio status stranke u upravnom ili parničnom postupku ne znači da je on pravno lice.
Prema Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, koji je usvojen 27. decembra prošle godine, vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice čiji je centar u inostranstvu, kakav je slučaj Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čija je centrala u Beogradu, nije obavezna, već ona slobodno odlučuje o tome da li će zahtijevati upis u registar. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dalibor Kavarić kaže da ne zna kakav će biti konačan stav mitropolije u tom dijelu, odnosno da li će nakon usvajanja za njih spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti uopšte tražiti upis u registar vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, međutim, saopštava svoj stav o tome.
Moje mišljenje je svakako da mitropolija nema potrebe niti da se registruje, niti da se evidentira, jer ima takozvana stečena prava u koja ovaj zakon ne može zadirati. Ishodno Ustavu Crne Gore, ovaj propis ne može imati povratno dejstvo u smislu negativnog uticaja na svojstvo pravnog lica koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska stekla na način koji sam vam opisao. Još je Valtazar Bogišić u opštem imovinskom zakoniku tvrdio da što jednom po zakonu stečeš, što ti nikad niko uzeti ne može.
No advokat Nikola Martinović podsjeća da bez upisa u evidenciju, odnosno registar, niti jedna vjerska zajednica ne može dobiti zakonski status pravnog lica.
Dakle, zakon propisuje nešto što je u civilizovanom svijetu sasvim normalno. Svaka vjerska organizacija, bez obzira gdje joj se nalazi centrale, dužna je pod uslovom da obavlja vjersku djelatnost na teritoriji države Crne Gore, da se kod države Crne Gore upiše upravo iz razloga da bi moglo ostvarivati svoja prava i da bi država, a i treća lica, znali sa kim ostvaruju komunikacije. Dakle, sasvim je jasno da obaveza svih vjerskih zajednica, bez obzira gdje im se nalazi centrala ili na njihov organizacioni status, ukoliko obavljaju vjersku službu u Crnoj Gori, budu upisane u odgovarajuće registre.
Podsjetimo, pitanje registracije i pravnog statusa drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori regulisano je posebnim ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom. Crnogorski zvaničnici su više navrata saopštavali da sličan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori vlada nije mogla da potpiše iz razloga što Srpska crkva decenijama nije htjela da eparhije i organizaciju prijavi u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, zbog čega, kako tvrde, nije ni imala pravni subjektivitet na osnovu tog zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 53 minuta, aktuelnosti sa svjetske scene. Broj oboljelih od novog koronavirusa u centralnoj Kini se povećao na 440. Do sada je umrlo 9 osoba. Aerodromi širom svijeta već su uveli strože kontrole ljudi koji dolaze iz područja zahvaćenih virusom. Nakon prvog zabilježenog slučaja u Sjedinjenim Državama, nedaleko od Sjetla, Amerika je počela preglede putnika na pojedinim aerodromima. Više Filip Lukić.
Nemojte putovati u Wuhan ili napuštati grad, poručili su kineski zvaničnici nakon što su se pacijenti zaraženi koronavirusom pojavili u SAD-u, Hong Kongu, Tajvanu, Filipinima, Tajlandu, Japanu i Južnoj Koreji. Broj obolelih u centralnoj Kini se povećao na 440, a do sada je umrlo 9 osoba.
Savet vlasti u Wuhanu je da ukoliko ne postoji hitna potreba, ljudi van regije ne bi trebalo da posećuju Wuhan. Sa druge strane, oni koji žive u Wuhanu ne bi trebalo, osim u posebnim okolnostima, da napuštaju grad. Na ovaj način možemo smanjiti kretanje ljudi, ograničiti mogućnost prenošenja, također na ovaj način prevencija i kontrola virusa mogu biti uspešni.
Saopštio je zamjenik predsjednika Nacionalne zdravstvene komisije Bin Lin u obraćanju naciji na državnoj televiziji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvog dana suđenja predsjedniku Donaldu Trumpu u Senatu republikanska većina usvojila je pravila suđenja. Trump je pred predstavničkim domom optužen za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa, a republikanci su odbili sve prijedloge demokrata u Senatu koji su zahtijevali izdavanje obaveznog naloga za dostavljanje dokumenata Bijele kuće i ostalih vladinih institucija, kao i pozivanje svjedoka. Dok je Trumpov pravni tim naveo da je optužnica protiv njega neosnovana, demokrate tvrde da je skraćeno vrijeme za raspravu pokušaj da se, citat, prikriju predsjednikove zloupotrebe pod okriljem noći. Kraj citata. Postupak se nastavlja narednih dana izlaganjem argumenata menadžera tužilaca predstavničkog doma i Trumpovih zastupnika. Dragan Štavljanin.
Republikanci su odbacili predloge lidera demokratske manjine Chucka Schumera, kao što je izdavanje obaveznog naloga za dostavljanje dokumenata Bele kuće o zamrzavanju američke vojne pomoći Ukrajini od skoro 400 miliona dolara. Nije prošao ni predlog o izdavanju obavezujućeg poziva za svjedočenje vršiocu dužnosti šefa osoblja Bele kuće Miku Malveniju. Početak rasprave o pravilima i vremenskom okviru postupka Trumpovog opoziva odmah se pretvorilo u žučnu stranačku debatu, jer su se manjinske demokrate oštro su postavile predlogu lidera republikanske većine Mitcha McConnellija, koji bi vodio ubrzanom okončanju procesa. Naime, McConnell je najprije u predlogu rezolucije naveo da će tužioci morati da izlože svoje argumente u dve maratonske sednice od po 12 sati, koje mogu potrajati do iza ponoći po američkom vremenu. Istovremeno, na raspolaganju će imati i pravni tim predsjednika Donalda Trumpa. Potom je korigovao svoj predlog da će svaka strana imati po 3 dana za izlaganje argumenata, ali neće biti produžen vremenski okvir od 24 sata. McConnell je kritikovao istragu u predstavničkom domu kao nefer i pristrasnu prema Trumpu. Danas ćemo razmotriti i usvojiti organizacionu rezoluciju koja će strukturirati prvu fazu suđenja. Ovaj početni korak će poslati signal našoj zemlji. Da li Senat i dalje može da služi svrsi zbog koje je osnovan? Da li možemo i dalje da stavimo pravičnost, ravnopravni tretman i jedinstveni istorijski trenutak ispred dnevnih stranačkih strasti? Chuck Schumer je pak istakao da suđenje bez dokaza nije suđenje, već prikrivanje.
So leader McConnell wants a trial with no existing evidence and no new evidence.
Lider McConnell želi suđenje bez postojećih i novih dokaza. Suđenje bez dokaza nije suđenje, već prikrivanje. McConnellova pravila izgledaju kao da ih je dizajnirao predsjednik Trump za predsjednika Trumpa. Traži od Senata da što brže okonča proces i što više oteža iznošenje dokaza. Time se može nametnuti prezentacija argumenata u 2 ili 3 sata posle ponoći, tako da američki građani neće moći da to prate.
So the American people won't see them.
Posle izlaganja argumenata tužbe i odbrane, senatori će imati na raspolaganju 16 časova da pismeno postave pitanje obema stranama. Senatorima neće biti dozvoljeno da govore tokom suđenja, osim na zatvorenim sednicama, jer će to činiti samo zastupnici tužbe iz predstavničkog doma i Trumpov pravni tim. S obzirom da je za smenu predsjednika potrebna dvotrećinska većina od 67 glasova, da Trumpovi republikanci imaju 53 od 100 senatora, neznatni su izgledi za njegovu smenu. Za 4. februar je predviđeno godišnje obraćanje predsjednika SAD-a na zajedničkoj sednici oba doma Kongresa, zbog čega želi da se čitav postupak završi pre tog datuma. U međuvremenu Trump je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu na pitanju o impičmentu kratko odgovorio: to je sramno. Cela stvar je prevara, ne vodi nigde jer se ništa nije desilo. Jedino što smo uradili, to je veliki posao. Imamo daleko najjaču zemlju na svetu, koja je u prošlosti išla u pogrešnom smeru. Imamo najsnažniju ekonomiju ikada u našoj istoriji. Prema istraživanju Reutersa i Ipsosa, 39% Amerikanaca pozitivno ocijenilo Trumpov rad, a 56% negativno. Istovremeno, 45% ispitanika podržava opoziv aktualnog predsjednika SAD-a, dok 31% smatra da treba odbaciti optužbe predstavničkog doma. Ovo je treći slučaj pokušaja opoziva protiv nekog američkog predsjednika u 250-godišnjoj istoriji ove zemlje, ali nijedan nije smenjen.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.